smo veseli, da si z nami. Dejmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami.
Učni, kotiček,
na svet za boljši svet.
S pravljico v ušesi, gremo na potek.
Živjo!
Hello!
Šinare!
Dobar dan!
Kako lep šopek si nabral, Jošt!
Jap, lani sva z mami na našem vrtu posadila več čebulic in zdaj so znanivci pomladi začeli kukati ven.
Kako fino! Veliko raje dobim kakšno rožico z travnika ali gozda, kakor pa iz cvetličarne.
Ampak kaj pa, če bi vsi nabirali cvetlice le na travnikih? Bi jih potem sploh še kaj ostalo?
Naš ati vedno pravi, da če kaj nabiraš, imaj v mislih, da bo nabiral še kdo za tabo. Zato vedno pusti kaj za sabo.
No, razen smeti. Te pa vedno poberi.
Se spomnite tiste velike ekološke akcije Očistimo Slovenijo, ko je mnogo ljudi v Sloveniji odšlo v naravo in pobiralo smeti?
Ja, spomnim se. Tudi mi smo s prijatelji nabrali res preveč polnih vreč smeti. Fuj!
Mislim, da bi morali narediti tako akcijo vsako leto.
Ja, zdaj bi na primer nabrali največ mask.
Jaz pa imam eno preprosto pravilo, da vsaj enkrat na teden stal poberem smet.
Ampak saj pri tem paziš, da ne pobereš ostrega predmeta, no? Ali pa precej umazanega.
Seveda pazim in potem mi je zelo prijetno pri srčku, ker vem, da sem vsaj malo pomagala očistiti umazanijo, ki jo naravi povzročamo ljudje.
Zadnjič, ko sem prebral, da so ustrelili medveda, ker je prišel preblizu vasi, sem postal precej žalosten. Pa saj smo vendar skupaj na zemlji.
Saj smo mi prišli v njihov gozd. Naša cesta seka njihove gozdne poti.
Ja, tudi mene to precej razkuri. Pri nas na barju je polno živali in veseli smo, da si z njimi delimo drevesa, vode in nebo.
No, poglejte, kako smo prav dobro zajadrali v tematiko naslednje oddaje.
Res je. V marčevski oddaji bo glavna zvezda narava, oziroma ekologija.
Kaj pa je ekologija?
Če hočeš izvedeti, kar poslušaj oddajo. Ampak saj veš.
Preden začnemo, poskrbi, da te nič ne bo zmotilo.
Da si udobno nameščena ali nameščen.
In dobro pobožaj svoje ušesa, da ti ne bo ušel noben šum.
Najprej pa so seveda na vrsti novice.
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 Novice. Juhuhu, novice so tu. Pozdravljeni. Tudi danes se nam bodo pridružile tri ptice. Prva je na vrsti urana smetana.
Smetana.
Joj, pardon, se opravičujem. Izvoli, smetana.
Ja, saj sem vajena. Čisto vsakokrat moram poudarjati isto. Zadnjič sem šla na svoj jutranji polet čez naš gozd in poslušajte, kaj sem videla. Že spet enega človeka, ki se je svojo prikolico pripeljal do gozda in z nje meni nič, tebi nič odvrgel cel pralni stroj. Še eden, ki se mu ne ljubi za smetišča in se požvižga na ekologijo.
Urana smetana, lahko prosim za naše poslušalke in poslušalce razložiš, kaj je ekologija?
Jah, seveda. Sej že vse ptice čivkamo o tem. Dobro pa vendar. Ekologija je veda, ki se ukvarja z odnosom do okolja, hkrati pa pomeni tudi varovanje narave. Tako kot s prijateljicami in prijatelji želimo ohraniti lepe odnose in se z njimi čim manj prepiramo, moramo lep odnos ohranjati tudi z okoljem, v katerem živimo. To pomeni, da ne mečemo smeti po tleh, da ne porabimo veliko vode in da ne kupujemo vedno novih igrač in oblek. In seveda, da ne mečemo pralnih strojev v gozd. Če bomo prijazni do narave, bo tudi ona prijazna do nas. Ravno prejšnji mesec je v Franciji potekal sestanek, kako bomo zmanjšali količino plastike v oceanih. Plastike. Po nekaterih izračunih naj bi je bilo v naslednjih 20 letih v morjih več kot rib. To je tudi mene presenetilo, pa sem vsega navajena. Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušajte in berite o ekologiji in se o njej čim več pogovarjajte. Konec koncev, vsi potrebujemo topo dom, za kar pa se moramo potruditi.
Se strinjam. Hvala, Urana Smetana. Galeb Golobič, na vrsti si.
Pozdravljeni. Že ptički na drevesih, no, to smo mi, čivkajo, da odnos ljudi do narave vpliva tudi na vreme. Z uničevanjem gozdov in velikimi izpusti plina, ki se imenuje ogljikov dioksid, ustvarjajo učinek tople grede. Ampak to ne tiste, v katerih recimo kmetje in kmetice gojijo slastne paradižnike. Topla greda v ozračju pomeni, da vsa toplota, ki jo od sonca prejmemo čez dan, ne more uiti nazaj iz zemljine atmosfere. To je približno tako, kot da bi na lonec, v katerem segrevamo vodo, dali pokrovko. Voda bi zelo hitro zavrela, a ne? Zato po svetu padajo vremenski rekordi. Poleti vremenoslovci pogosto izmerijo najvišje temperature v naši zgodovini. Vroče je ljudem, rastlinam in tudi živalim. Zato so nekatere že zbežale v hribe, naprimer veverice in miši, ker se tam lahko shladijo. Pa tudi mi, galebi ob morju, se potimo kot nori. No, to pa se malo hecam, ker se ptice v resnici sploh ne moremo potiti. Nam je pa vseeno pošteno vroče, zato prosimo ljudi, da naj postanejo bolj oglično neutralni. To pomeni, da v ozračje spuščajo manj plinov, ki bi nas segrevali. Razmislite malo, jaz pa bom zdaj le poletel do kakšnega hladilnika, ker me je govor o vsej tej vročini pošteno razgrel.
Hvala, Galeb Golobič. Sedaj pa k mikrofonu vabim novo kaledonsko sovo pod hujko.
Ah ja! Ni čudnega, da se ti je malo zatikalo, ko si me napovedovala, Teja. Saj nas je v naravi po ocenah strokovnjakov manj kot 50. Naj se vam predstavim. Sem novokaledonska sova, po domače, pod hujka. Ker spadam med ogroženo vrsto, pomeni, da me je v naravi težko opaziti. Saj sem kot kakšna tajna agentka, ki se le tu in tam pojavim človeškemu očesu in ušesu. S prijateljicami smo se dogovorile, da se bomo skrivale. Pšt, saj imamo kar nekaj naravnih sovražnikov. To so tisti, ki nas želijo imeti za svoje kosilo. Danes se vam oglašam prvič po letu 1998. Prišla sem povedati, da sem zelo žalostna, ker se ljudje in živali med seboj pobijajo in ne živijo v miru vsak v svojem okolju. Zemlja je planet, ki je dovolj velik za vse nas, če bomo znali zanj poskrbeti. Kar pa je še bolj pomembno je, da poskrbimo tudi eden za drugega. Pozdravljam vas z otoka Nova Kaledonija, ki je sicer blizu Avstralije, ampak mi tukaj govorimo francosko.
Hvala pod hujki za to pomembno sporočilo. Prve pomladne novice so torej pod streho. Imejte se radi in se slišimo aprila. Nasvidenje!
Ej, piše, da bo zdaj gost.
Ne, gost.
A ja, gost.
Dobrodošli!
Z mano sta danes kar dve gosti. Ena je Alenka Krič-Pricelj in ta druga je Maja Rijavec in obedve skupaj vodita organizacijo Smet umi. Smeti spreminjata v lepe stvari. Z Alenko so se malo bolje spoznali med akcijo, v kateri smo aktivni državljani in državljanke opozarjali, kako pomembno je, da se borimo za ohranitev čiste in pitne vode. Z Majo pa smo se spoznali v tem trenutku. Živjo!
Živjo!
Bi prosila, če ena od vaju odgovori, kako sta prišli na idejo za Smet umet.
Ja, torej, Smet umet se je nastal kot posledica tega, da smo skupina prijateljc gledale smeti okoli nas, del se nam je vedno večjih je, vedno bolj se posod nabirajo in ker smo izhajali iz oblikovanja, se nam je zdel, dajmo nekaj naresti iz tega in dajmo predvsem smetem ta negativ predznak vzeti. Dajmo pač s tem, ko jih oblikujemo v nekaj novega, v nekaj lepega, pač dajmo presenetati ljudi, da se jim bo zdel, wow, to je smet, to je vendar nekaj, kar ne bi bilo grdo in smrdljivo in umazano, ampak je totalno lepo, je neka lepa torba, vrečka, izdelka.
Hvala, Maja. Pravzaprav si odgovorila že kar na drugo vprašanje, ampak bom malenko kar še enkrat vprašala, kaj izdelujete. Mogoče tudi, kaj ti najprej izdeluje.
Mi izdelujemo izdelke iz odpadnih materialov. Največ uporabljamo odpadne tvornjakarske in oglaševalske cerade. Iz njih izdelujemo torbe, tuje, denarnice, peresnice, mape, take zadeve. Uporabljamo tudi druge vrste odpadnih materialov, naprimer v podjetjih vzamemo njihove lastne odpadke, tem pa zdizajniramo, oblikujemo izdelke, ki jih potem podjetja podarijo svojim strankam in so dejansko narejene iz njihovih odpadnih materialov.
Aha, se pravi, smeti spreminjata v darila.
Ja.
Kaj pa uporabljata pri šivanju?
Mi v bistvu imamo tako, medve z Majo se največ ukvarjava s samim oblikovanjem teh izdelkov, tudi s tem, kakšne materiale bomo izbrali iz nabora odpadnih materialov, ki jih dobivamo pri podjetjih, potem zašijeva en tak grd prototip, vedno rečeva temu, na dost običajen, mal boljši tak gospodinski šivalni stroj. Potem imamo pa neko podjetje, ki se ukvarja s šivanjem in ima tudi take prav te prave industrijske mašine in oni potem to šivajo, zato da so izdelki res kvalitetni in dolgo trajajo in so vzdržljivi, zaradi tega, ker to je pomembno, a ne, da so izdelki, da jih lahko dolgo pa dobro uporabljamo, pa da so lepi, da niso slabo narejeni.
Vajna domišljija pa spretnosti teh šivil oziroma šivilcev pol prinesejo take lepe, lepe stvari iz smeti. Če lahko povedete še nekaj o tem, kje dobite material, pa kakšne materiale zbirate?
Ja, večino materijala dobimo na dva načina. Ta prvi način je, da v bistvu ljudi, torej naše neke podpornike in ljudi na naših socialnih omrežjih prosimo, da nam prinesejo na katere odpadne materiale, ki jih imamo vsi doma. Se nam posod doma nabirajo. Trenutno še vedno najbolj popularna stvar, ki jo iščemo, so po eni strani trakovi, te zaključe, konferenčni trakovi. To zelo potrebujemo in pa zavese. Stare zavese vseh sort, take rožaste, čipkaste, karkoli, to je ena stvar, ki jo veliko uporabljamo za naše vrečke, za nakup sadja in zelenjave. Tako da po eni strani so posamezniki, ki jih lepo lepo prosimo, da ene odpadne stvari prinesejo nam namesto, da jih vržejo stran. Po drugi strani pa dobivamo cel kup odpadnih materialov preko podjetij. Kakšni odreski, završki, slabo narejene stvari, ki jih je bilo treba završiti, mogoče kakšne stvari, ki imajo še star logotip, pa ga je bilo treba završiti. Torej, cel kup enih odpadkov, ki potrebujemo potem, če kdaj gremo v kakšno skladišče kakšnega podjetja, se izkaže, da jih je pač res ogromno in da v bistvu nima smisla delati iz novih materijalov.
Ja, ampak kako pa še mi lahko prispevamo k tem, da poskrbimo za okolje?
Ja, tukaj vedno sta dva glavna načina. En je ta individualni, to pomeni, kaj lahko vsak posameznik, vsak zase naredi, da nekaj spremeni. Potem so pa tukaj še odločevalci oziroma tisti, ki pišejo zakone in se odločajo, na kakšen način bomo živeli in uporabljali stvari. No, ampak bom jaz povedala najprej za individualno. Uporabljamo čim manj izdelkov za enkratno uporabo. To je najpomembnejše, tako da veliko...
Prav, papirnate robčke bi lahko zamenjali z, da recimo tem robčkom z bombaža pa ga operemo.
Recimo, take stvari. Ali pa, ne vem, gremo iz svojo embalažo kupiti stvari na tržnico ali pa v trgovino, da kupujemo pač čim manj, recimo na pikniku uporabimo take stvari, ki jih lahko potem pomijamo, ali pa so vsaj biorazgradljive, ne, da niso plastične, ker plastika, kot vemo, takrat in tist krožniček plastičen uporabljaš mogoče pol ure, katiješ, potem pa 400 let razpada. Ne. Potem tudi pri razpadanju sama plastika spušča snovi v okolje, v naravo, ki škodujajo tako pač živalim, rastlinam, kot tudi nam samim in vplivajo na podnebne spremembe.
Ja, zdaj pa še eno vprašanje, direktno povezano z rastlinami. Ali Mata oziroma Alenka, ali imaš raje orhideje ali praprot, pa enako vprašanje tudi za Majo.
Ja, jaz bom rekla, da zato, ker imam na sumu Majo, da ima rajši praprot.
Ja.
Bom jaz rekla orhideje, da bom bolj zanimiv. V resnici imam dve orhideji doma. Dobila sem jo za nek rojsten dan in mislim, da nisem preveč vestna, kako se reče temu, skrbnica teh orhidej, ampak sta pa izjemno hvaležni roži in sta se raven pred kakšnim mesecem skupaj odločili cveteti in jaz to cenim.
Super.
Ja.
Imela Alenka prav.
Alenka imela definitivno prav, me dobro pozna praprot, vedno bom zbrala praprot. Lepa je, orhideje so tudi cool, ampak praprot je pa... V pokljuškem Vindgarju je gost praproti in ti zgleda čarobno.
Ja, v prejšnji oddaji smo gostili Mateja Dečeka, ki je ilustrator in pošilja za vaju naslednje vprašanje. Kaj je najbolj trapasta smet, ki si jo ponovno uporabila oziroma sta jo ponovno uporabili?
Velik trapastih stvari dobiva. Ena punca mi je poslala paket odpadnih zadev, bolj in manj uporabnih in vmes neko priznanje svojega panta, ki ga je dobil za nek tek na nanos ali neki podobe ali kolesarjenje, neki tazga in zraven je dala listak te grde stvari, tega grdega pokala. Se ne moram na drug način rešiti, kakor da rečem svojemu pantu, to bodo v smetu metu neki čudovitega pač predelali. In pač ne, to se ne da v neki čudovitega predelati, to je sam pač je, kar je. In smo pa potem imeli tist pokal kar dolg časa na eni polici.
To bil en tak največji izziv, v smislu kot kaj zares bi pa s tem naredili, ampak se je izkazal za prevelik izziv.
Ja, drugač pa, ne vem, predelali smo veliko plišastih igrač. To verjeten poslušalci dobro poznajo, ki imajo tudi sami verjeteno precej plišastih igrač in imeli smo eno super akcijo, kjer smo zbirali stare plišaste igrače in jih predelvali igrače s posebnimi potrebami. To pomeni, da smo, ne vem, potem jih resortirali, oprali in tako in potem smo imeli krokodila s palca za slepe, zajčka na invalidskem vozičku in tako, knjigice smo zraven dal in tudi to so pač take stvari, ki ne bi pomislil, da jih lahko v resnici predelaš, ampak mislim, da smo jim dal ful super novo vsebino in da so bile sam še podoške.
Ja, super. No, odlično. Zdaj, ko ste ravno omenili pokal, mi bomo naslednji oddaji govorili o športu.
In naš naslednji gost bo Gal Jakič, pa bi vaju spodbudila, da mogoče vidve zanj postavite ta eno vprašanje.
Mene bi rezimo zanimalo, glede na to, da vem, da Gal se ukvarja se sorta enimi stvarmi, kaj pa je najbolj trapas šport? Da se ga je kadarkoli loto ali pa sliši zanj.
Ok. Jaz pa, zato ker sem tudi na vozičku, tako kot Gal, mi je na tehnično vprašanje dala, pa bom rekla, kjer šport bi bil brez vozička manj zabaven?
Zanimivo vprašanje, se pravi, bi da poznata Gala. Hvala, ker ste bili danes naši gosti, bilo veliko zanimivih stvari ste povedali. Hvala.
Hvala.
Za boljši svet.
Mami, kruha je zmanjkalo, pa marmelade tudi, pa mleka in sira.
Res? Pa saj smo ravno vse to kupili. Oh, kako hitro ješ.
No ja, včeraj smo imeli športni dan. Nekaj sem vzela s seboj na pohod, nekaj pa sem pojedla, ko sem prišla domov. Pa zdravnica mi je rekla, da je to zato, ker rastem.
Ja, bo že res.
No, a lahko greva?
Ja, kam?
Ja, v trgovino.
No, se lahko sama skočiš. Saj samo 5 minut peš, pot pa dobro poznaš. Ti dam nekaj denarja, izvoli.
Joj, 5 minut. Ne da se mi hoditi, danes sem imela tako naporen dan v šoli. A greva lahko z avtom?
Ja, pa vzemi kolo, boš v 5 minutah prišla tja in nazaj.
Daj no, noge me bolijo od včeraj. Saj za tako kratko razdaljo komaj kaj bencina porabiva.
Saj ne gre samo za to. Kadar se na vse kratke poti odpravimo z avtom, onesnažujemo zrak in okolje. Če ni nujno, je vedno bolje, da se odločimo, da bomo šli peš ali s kolesom. Lahko pa tudi z rolerji ali s skirojem.
Ampak kaj pa, ko dežuje?
No, pa vzameš dežnik.
Kaj pa, če mi poči guma?
Greš pa peš.
Kaj pa, če imam žul na nogi?
Saj veš, kaj mislim. Če lahko pot premagamo drugače kot z avtom, je to boljša izbira. Lahko gremo pa tudi z avtobusom, če je na voljo. Tako se v enem vozilu lahko pelje precej več ljudi kot v avtu.
No prav, ampak včasih mi res ni do premikanja.
Ja, saj razumem, tudi meni se včasih ne ljubi. A moramo pomisliti, kaj je dobro za okolje, ne samo na to, kaj je najbolj enostavno v tem trenutku. V zdravem okolju bomo vsi bolje živeli.
Dobro, šibam v trgovino. A še tebi kaj prinesem?
Lahko par jabolk, ja? Hvala. Pa svojo vrečko vzemi.
Velja, se vidiva.
Pravljica.
Moč pravljic je v tem, da lahko v njih spregovorijo tudi kamni, drevesa in živali. V njih se rojevajo bitja in razvijajo supermoči, ki jih v našem svetu še nismo uspeli zaznati s prostim očesom. Današnja pravljica govori o 3 sestrah, 3 rekah. Voda je pomembna za vse nas, saj brez nje ne bi mogli živeti. V današnji kratki pravljici so se reke odločile, da bodo tekmovale, katera od njih prej pride do morja. Najbrž so tudi one potrebovale malce oddiha od vsega dela, ki ga opravijo, da bi zemlja ostala čista in prijetna za bivanje.
Reke, sestre, se odločijo za tekmovanje, da bi ugotovile, katera pride prej do morja. Ko zvečer ležejo k počitku, se reka Drava odloči, da se bo prva čisto potiho odpravila proti morju in tako povečala možnosti za zmago. Zjutraj se prva prebudi reka Sava in ugotovi, da je starejša sestra že odrinila na pot. Sklenila je, da mlajše sestre Soče ne bo budila in si bo tako pridobila prednost, zato hitro odbrzi proti morju. Ko se je Soča zbudila in opazila, da so jo starejši sestri prevarali, je v besu zbrala vse svoje vode in valovje in po najkrajši možni poti mahnila proti morju. Drla je skozi soteske in skale. Tako je reka Soča prva prispela do morja.
Uf, tale Soča je morala biti pa zelo hitra in odločna, da je takole prehitela svoji sestri. Si ti že kdaj v živo videla ali videl katero izmed rek iz pravljice? Poznaš še kakšno reko? Če jo, jo lahko narišeš in nam jo s pomočjo kakšne odrasle osebe pošlješ na naslov oro.odaja@gmail.com.
Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau.
Bises hedo.
Doviđenja.
Zajdjem.
Naslišanje.
Teja, a imaš še kakšne rokavice?
Imam. Kar pridi iskat. Bolje rokavice na rokah, kot pa umazanija.
Joj, poglejte, kaj sem našel. Straniščno školko.
O, fuj. Tega pa res ne razumem. Nekateri ljudje mešajo gozd s smetiščem.
Gozd ni smetišče. To smo pa danes že povedali. Nekateri še vedno ne razumejo.
Res je. Za rastline, živali in tudi za ljudi je gozd prebivališče.
Ja, zato poskrbimo, da bomo naš gozd očistili do zadnje smetke.
Kaj pa bomo potem z vsemi temi smetmi?
Predlagam, da gremo kar lepo do zbirnega centra, kjer lahko smeti recikliramo.
Kaj? Reklamiramo?
Ne, Teja, ne reklamiramo, recikliramo. To pomeni, da ločimo plastiko od stekla, papirja, da biološke odpadke zbiramo posebej.
Se vas samo hecam. Že ko sem študirala na Švedskem, to je bilo že kakšnih 20 let nazaj. No, takrat smo že tam ločevali odpadke. In potem mi je bilo čudno, ko sem se vrnila v Slovenijo in v Sloveniji nismo ločevali.
No evo, sedaj 20 let kasneje, pa tudi v Sloveniji ločujemo. In imamo ekološke otoke.
Kaj? Ekološke otroke?
Ja, upam, da tudi ekološke otroke. Ampak Tanja je mislila ekološke otoke. Saj veš, skupek različnih zabojnikov.
Ja, ekološki otok je prostor, kjer so zbrani različni zabojniki. Modar je za papir, rumen za embalažo, rjav za biološke odpadke, zelen za steklo, eden pa je tudi za ostale odpadke.
Ja, tako je pri nas v Ljubljani.
Pri nas v Borovnici pa je že malo drugače. Joj, škoda, da ni po celi Sloveniji enako.
Ej, moja stran gozda je že čista. Kako je pa pri vas?
Samo še tole plastenko poberem, pa sem.
Tudi moj del je čist in upam, da tak tudi ostane.
Jo, kaj bomo pa s to straniščno školko?
Bom jaz stricu rekel, da pride s prikolico, pa bo. Če čistimo, bodimo dosledni.
Super. Gremo?
Ja, pojdimo.
Ampak nismo nečesa pozabili?
Saj res. Pozabil sem vam povedati, da smo v naš e-poštni predal dobili pozdrav od Mance, ki pozdravlja svoje prijatelje iz vrtca, bloka in pa tudi nas.
Kako lepo, hvala.
Potem pa ne pozabimo tudi povedati, kdaj nas lahko zopet slišijo.
Ja, naslednja oddaja pa bo na posluh 24. aprila ob 18.
Na posluh bo na podcasterskih platformah Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Play
in tudi na YouTubu.
No, zdaj pa briče v roke in na ločevanje.
Na ločevanje!
In na slišanje.
Na slišanje!
Ej, kam pa grejo stare raztrgane hlače?
V zabojnik za ostale odpadke, v črnega.
Ampak lahko pa si narediš kratke hlače.
Ja, jaz rabim kratke hlače.
No, evo, potem pa boš že čisto pripravljen za naslednjo oddajo, v kateri bo glavna tema šport.
Super. 24. aprila ob 6. vsi v kratkih hlačah poslušamo športno oddajo.
Ja, medtem, ko igramo za teniški pokal borovnice.